Virðulegi forseti, hér greiðum við atkvæði um ansi mikilvæg mál og ég vil halda því til haga sem að kom fram hjá mér hér við atkvæðagreiðslu sama mál í gær að í meðferð þessara mála sem við greiðum hér atkvæði frá félagsmálaráðherra hafa komið fram mjög alvarlegar athugasemdir frá hagsmunaaðilum, þeim sem að ræðir, aðilum eins og Alþýðusambandi Íslands, Sambandi íslenskra sveitarfélaga, Öryrkjabandalaginu, Félagi íslenskra eldri borgara, Landssambandi þeirra og fleiri aðilum, Sjálfsbjörg. Þessir aðilar, það er samdóma álit þessar aðila að hæstvirt ríkisstjórn hafi í samskiptum sínum við þá við undirbúning og vinnslu þessara mála brotið blað í samskiptum ríkisvalds og þessara stofnana eða samtaka. Þessi stjórn sem ætlaði að vera hér með opið lýðræði hefur brotið blað í umfjöllun og undirbúningi þessara mála. Við segjum því nei, sjálfstæðismenn, við þessa atkvæðagreiðslu.
Atkvæðagreiðslan er hafin.